Πρώτο πρόγραμμα. Το ραδιόφωνο της καρδιάς σας.
Η ώρα της Ελδίκ.
Μια εκπομπή αφιερωμένη στα στρατευμένα παιδιά της Ελλάδος που υπηρετούν στην Κύπρο.
Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε, καλώς βρεθήκαμε και αυτό το απόγευμα στην εκπομπή μας, η ώρα της Ελβίκ. Λίτσα Μαυρίδου στο μικρόφωνο, χαίρομαι που επικοινωνούμε και αυτή τη Δευτέρα μαζί σας, αγαπημένοι μελδικάροι, οι οικογένειες των ελδικαρίων μας, φίλοι και φίλες αυτής της εκπομπής. Σας ευχαριστώ που είστε συνοδοιπόροι μας και αυτή τη Δευτέρα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις δραστηριότητες της ΕΛΔΙΚ, τις μέρες που μας πέρασαν. Την Τετάρτη 3 Μαΐου η δύναμη εκπροσωπήθηκε από τον διοικητή της, από τον διοικητή του πρώτου τάγματος. Στην τελετή έναρξης λειτουργίας του Κέντρου Μελετών Γρηγόρης Αυξεντίου, που πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα την Παρασκευή 5 Μαΐου, ο διοικητής της δύναμης παρέστη στη γιορτή της προστάτηδας της αστυνομίας Αγίας Ειρήνης στο Αρχηγείο Αστυνομίας. Το Σάββατο 6 Μαΐου, στο πλαίσιο των επισκέψεων σε ιστορικούς, θρησκευτικούς και πολιτιστικούς χώρους της περιοχής, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη οπλητών θητείας του στρατοπέδου Λοχαγού στα Μπουλή Βασιλείου, στα φυλακισμένα μνήματα και στο Ινστιτούτο Κυπριακών Μελετών στη Λευκωσία. Επίσης, το Σάββατο, η ΕΛΔΙΚ εκπροσωπήθηκε από τον διοικητή της δύναμης, από ένα ανώτερο αξιωματικό και ένα υπαξιωματικό στην ετήσια παράσταση αρμενικών χωρών για την 95η επέτειο του Χάμζα Καΐν στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Χθες Κυριακή, παρουσία του διοικητή της δύναμης και κατάθεση στεφάνου στο Εθνικό Μνημόσυνο των ηρώων Μιχαλάκη Καραολή και Ανδρέα Δημητρίου στον Ιερό Ναό Παναγίας Χρυσοπαντάνασσας Παλαιχωρίου. Λοιπόν, ώρα να σας καλησπερίσουν και οι απόψινοι φιλοξενούμενοι μας. Έχουμε από την Πάτρα τον Γιώργο τον Κούκο Βασίλη. Καλησπέρα Γιώργο μου.
Καλησπέρα σας κυρία Μαυρίδου.
Καλώς όρισες στην εκπομπή μας.
Καλώς σας βρήκαμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας τη σημερινή, καθώς και για όσα εν γέννη κάνετε για την ανάδειξη των προσπαθειών της ελληνικής δύναμης Κύπρου και κυρίως για την ανάδειξη των προσωπικότητων πίσω από το όνομα της ΕΛΔΙΚ.
Χαρά και τιμή μου, Γιώργο μου. Έχουμε τον Κρήτονα, τον Γρηγοριάδη από την Καβαλά. Καλησπέρα, Κρήτονα μου.
Καλησπέρα, ευχαριστώ που μας έχετε εδώ πέρα.
Και θα περάσουμε όμορφα, ναι. Κρήτονα μου, άλλο ένα απόγευμα με ελδικάριους. Τουλάχιστον οι περισσότεροι φεύγουν με το χαμόγελο στα χείλη.
Φυσικά, ωραία.
Έτσι μοιραζόμαστε αυτό το χρόνο. Είναι μια προσφορά της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στα στρατευμένα παλικάρια της ΕΛΔΙΚ. Είναι με πολύ περηφάνεια που έχουμε την εκπομπή αυτή, όπως και τις εκπομπές για τους εθνοφρούρους. Και από το Ηράκλειο μας έρχεται ο Μιχάλης ο Μαρκοδημητράκης. Καλησπέρα Μιχάλη μου.
Καλησπέρα και σε εσάς, και θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω για το έργο που προσφέρετε κι εσείς για την ΕΛΔΙΚ και φυσικά την Κυπριακή Ραδιοτηλεόραση διότι είναι πολύ σημαντικό για μας όταν βρισκόμαστε μακριά από το σπίτι μας να υπάρχει μια εκπομπή στην οποία ξέρουμε ότι την τάδε ώρα κάθε εβδομάδα θα ακούσουμε κάτι λίγο πιο οικείο, λίγο κάτι παραπάνω, κάποιες φωνές που είναι οι φωνές οι δικές μας.
Έτσι.
Κατά ψέματα.
Έτσι, έτσι. Και σίγουρα το ότι τις μοιραζόμαστε και με δικούς σας που είτε μας ακούνε τώρα είτε όχι, υπάρχει και η δυνατότητα του διαδικτύου και του ό,τι on demand. Οπότε όποτε θέλετε μπορείτε να ακούσετε όχι μόνο μια εκπομπή που κάναμε μαζί και εκπομπές που κάναμε με άλλους συναδέλφους, το ίδιο και οι οικογένειές σας, οι φίλοι σας. Οπότε το χαιρόμαστε κι εμείς. Πάμε να μοιραστούμε ένα από τα τραγούδια που ζήτησε εδώ η παρέα και θα συνεχίσουμε.
Στην πλατεία Βυσσινίας συγκεντρωθήκαν τα ποτήκια μια φορά για να σκεφτούν πως θα γλιτώσουν μια για πάντα από του γάτου τον αιώνιο βραχνά. Το συζητάγανε οι μέρες και οι μέρες, μα τελικά δεν καταλήξαν πουθενά. Και είχαν όλοι πια συνειδητοποίηση ότι κοπλάρισε η συνέλευση γερά. Τότε πετάγεται ένας νεαρός και λέει: βρήκα τη λύση του προβλήματος, παιδιά. Θα πλησιάσουμε την ώρα που κοιμάται και θα του δέσουμε κουδούνα στην ουρά. Κι όλοι φωνάξαν μπράβο, αυτό είναι, συμφωνούμε. Και πέρασε η πρότασή του πάμψηφι. Μα ένας γέρος ποντικός τους λέει δικαίωμα και θέτει την εξής ερώτηση: άμα μου λύσετε αυτή την απορία, τότε δεν θα έχω αντίρρηση καμιά. Ποιος από σας τολμάει το γάτο να ζυγώσει, να του κρεμάσει την κουδούνα στην ουρά. Και από τότε έχουν περάσει 1000 χρόνια και ακόμα ο γάτος τα ποντίκια κυνηγά. Που πάει να πει ότι δεν βρέθηκε κανένας να του κρεμάσει την κουδούνα στην ουρά. Όλες οι λύσεις είναι φίνες και ωραίες, τότε και μόνο όταν είναι εφικτές. Μα σαν δεν έχεις κότσια να τις εφαρμόσεις, άστες καλύτερα καθόλου μη τις λες.
Λοιπόν, έχω και μία ανακοίνωση που αφορά στο Υπουργείο Άμυνας. Σύμφωνα με το οποίο από χθες και μέχρι τις 11 Μαΐου η Εθνική Φρουρά και Φίλιες Χώρες πραγματοποιούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες εντός του ΦΥΡ Λευκωσίας, συμπεριλαμβανομένων σεναρίων αεράμυνας με τη συμμετοχή εναέριων και χερσαίων μέσων. Πραγματοποιούνται επίσης υπερπτήσεις καθώς και χαμηλές πτήσεις από ελικόπτερα και μαχητικά αεροσκάφη των φίλιων δυνάμεων. Οι δραστηριότητες εντάσσονται στο ετήσιο πρόγραμμα στρατιωτικής συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με φίλιες χώρες. Λοιπόν, και τώρα με τη συμβολή του Γιώργου, του Κρήτονα και του Μιχάλη θα συζητήσουμε για τα αρνητικά συναισθήματα και πώς θα πάρουμε το πάνω χέρι. Πολλές φορές, ειδικά σε περιόδους στρες, κόπωσης, μπορεί να αισθανόμαστε τα αρνητικά συναισθήματα να μας κυριεύουν. Και μπαίνουν πολλές φορές εμπόδιο στο δρόμο μας, μας κάνουν και αντιδρούμε αρνητικά σε πολλές εκφάνσεις της ζωής μας, αλλά τι να κάνουμε, είναι τα συναισθήματά μας. Οπότε τι κάνουμε, τα παραβλέπουμε, τα αντιμετωπίζουμε. Εδώ θα το συζητήσουμε το θεματάκι αυτό με τα παλικάρια μας. Ποιος θα ήθελε να κάνει την αρχή, αυτός που βίωσε αρνητικά συναισθήματα τελευταίος? Ο Μιχάλης Γιώργο, για να γελά.
Κρίνοντας εκ του γέλωτος το Μιχάλη, μάλλον αυτός είναι υπόπτωση υπόθεση.
Ναι. Ευχαριστώ για την πάσα, Γιώργο. Νομίζω ότι τα αρνητικά συναισθήματα, και ας πούμε ότι τα βίωσα εγώ τελευταίως, αν και καλώς ή κακώς τα βιώνουμε όλοι καθημερινά,
ναι,
σε μικρότερα.
Αστείευομαι. Ναι, σας πειράζω.
Αλλά πριν, για παράδειγμα, μπω στο στρατό, ήμουνα στην φάση να αποφασίσω για το επαγγελματικό μου μέλλον.
Ναι.
Και μέσα σε αυτή τη γενικότερη απογοήτευση που μπορούν να βιώνουν οι νέοι, πάντα υπήρχε στο νου μου ότι πάμε παρακάτω. Πρέπει να προχωράμε παρακάτω.
Ναι.
Οπότε θα ήθελα να ξεκινήσω από αυτό.
Ναι.
Από την μαυρίλα που πολλές φορές νιώθουμε, ότι τύχοι κλείνουν γύρω μας και δεν βλέπουμε το φως στο παράθυρο. Πρέπει πάντα να έχουμε στο νου μας ότι το επόμενο βήμα σίγουρα θα μας πάει σε κάτι καλύτερο. Και κοιτώντας προς τα πίσω την αποτυχία και σκεπτόμενος τι θα μπορούσα να αλλάξω, δεν βελτιώνουμε. Ναι. Μόνο προχωρώντας προς τα μπροστά και κοιτώντας πάντα αυτό που θα μου φέρει το αύριο.
Γιώργο, εσύ βίωσες αρνητικά, μάλλον όταν βιώνεις αρνητικά συναισθήματα,
μάλιστα,
πώς αντιδράς, οποιοδήποτε είδους αρνητικά συναισθήματα?
Βεβαίως. Καταρχάς προσπαθώ να προσεγγίζω το κάθε πρόβλημα που ενσκύπτει με ένα μίνιμουμ στοϊκό τρόπο. Ότι δηλαδή πρέπει να κατανοήσουμε ότι όλες οι δυσκολίες που προκύπτουν και όλα τα αρνητικά συναισθήματα που τις συνοδεύουν είναι κατά κάποιο τρόπο απαραίτητες προϋποθέσεις και αποτελέσματα του βίου μας, της ζωής μας. Δηλαδή δεν μπορεί να νοηθεί μια ζωή χωρίς δυσκολίες, χωρίς όλα αυτά τα αισθήματα που προκαλούνται από το θάνατο, από την απογοήτευση, είτε ερωτική, είτε επαγγελματική, είτε οικονομική. Και μάλιστα, όχι μόνο είναι απαραίτητο να τα αντιμετωπίζουμε, άλλωστε αυτή είναι και μια αρχή της ψυχολογίας, το να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά και να μάθουμε να τα χρησιμοποιούμε προς όφελός μας, προκειμένου, όπως ανέφερε και ο συνάδελφος, να αυτοβελτιωθούμε, να προχωρήσουμε μπροστά και να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και μέρη του συνόλου αυτού του οργανικού μέσα στο οποίο λειτουργούμε, κινούμαστε.
Κρήτονα μου, εσύ ακούγοντας και τον Μιχάλη και τον Γιώργο, άρα το πρώτο βήμα είναι να αναγνωρίσουμε, έτσι, το συναίσθημα, το αρνητικό.
Είναι δύσκολο να το περάσεις, ειδικά στην αρχή δεν το
παραδέχεσαι.
Ναι, δεν το κάνω.
Άρα το κλειδί είναι να το παραδεχθούμε.
Ναι, το αποφεύγεις στην αρχή και σιγά σιγά πρέπει να το παραδεχτείς. Ειδικά κιόλας να είσαι έτσι στεναχωρημένος, ειδικά οι γύρω σου είναι και αυτοί.
Βέβαια,
ας βλέπουν. Και το κάνεις κιόλας και για τους γύρω σου. Πάμε, εγώ έχασα κάποιον πρόσφατα και ήταν ένα δύσκολο περίοδος για μένα και έπρεπε να το ξεπεράσω. Και αυτό που έχαζε, θα ήθελα να είμαι όλη μέρα στεναχωρημένος.
Σίγουρα.
Να προχωρήσω μπροστά και σιγά σιγά πρέπει να κάνεις το βήμα.
Σίγουρα, ο καθένας θέλει το δικό του χρόνο, αλλά και αυτό που είπες πριν, ότι ήξερες την πηγή του έντονου αρνητικού σου συναισθήματος. Άρα και αυτό είναι σημαντικό, να αναγνωρίσουμε την πηγή των αρνητικών μας συναισθημάτων. Είμαι θυμωμένος, είμαι λυπημένος. Γιατί. Έτσι, είναι και αυτό σημαντικό να βρούμε την πηγή των, να το αποδεχτούμε και να πάρουμε την απόφαση ότι θα το ξεπεράσουμε. Έτσι. Και τι μπορεί να δείχνει αυτό κιόλας, δηλαδή η αναγνώριση, η πάλη για να το ξεπεράσουμε. Τι δείχνει προς τον εαυτό μας.
Καταρχάς, καταδεικνύει το πόσο, ας πούμε, έχουμε πετύχει μια μίνιμουμ αυτογνωσία. Mm. Πόσο καλά δηλαδή γνωρίζουμε τον εαυτό μας, το περιβάλλον μέσα στο οποίο δρούμε, και κατά επέκταση κατά πόσο είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δυσκολίες, να γίνουμε καλύτεροι και να προχωρήσουμε.
Ναι.
Πιστεύω δηλαδή αυτό δηλώνει μια αρχή αυτογνωσίας, ένα καταφύσιν ζήν, ότι δηλαδή ξέρω τα προβλήματά μου, δεν τα κρύβω κάπου από το χαλί, sweeping under the carpet, που λένε και οι Βρετανοί, και προχωράω.
Μιχάλη Κρήτονα, έλα Μιχάλη μου.
Συμπληρώνοντας τον Γιώργο σε αυτή την περίπτωση, μαζί με την αυτογνωσία έρχεται και η κίνηση. Δηλαδή δεν μπορούμε να ξυπνήσουμε ένα πρωί και να πούμε έμαθα τον εαυτό μου, καθώς ξυπνάμε διαφορετικά άτομα κάθε μέρα. Όμως και μόνο η επιθυμία να ξυπνήσω το πρωί, γιατί πρέπει να το πούμε αυτό πολλές φορές, ακούμε τη δύναμη να συνεχίσω, τη δύναμη να μπορέσω και φανταζόμαστε μια Ηράκλεια προσπάθεια στην οποία σηκωνόμαστε και ο ήλιος λάμπει και τα πουλάκια και λαϊδούν και βγαίνουμε έξω γεμάτη ενέργεια. Δεν είναι έτσι. Συνήθως θέλει πάρα πολύ προσπάθεια απλά μετά από μια απογοήτευση να βγεις από το κρεβάτι. Κι όμως το ότι θα βγω από το κρεβάτι, θα κάνω το μπάνιο μου, θα ξυριστώ, θα σουλουποθώ, θα πάω στη δουλειά μου, θα βγω με τους φίλους μου και με το ζόρι θα βγω.
Έστω.
Ή πολλές φορές, ας πούμε, εμείς που είμαστε στο στρατόπεδο, έχουμε έξοδο και μπορεί να έχει συμβεί κάτι με την κοπέλα, με τους γονείς και λέμε όχι, θα κάτσω μέσα και μας σέρνουν με το ζόρι οι φίλοι μας, όχι, θα βγεις. Και περνάς 2 ώρες στον ήλιο και λες, ναι, καλά έκανα τελικά που βγήκα.
Ναι.
Οπότε αυτό και μόνο η δύναμη να σηκωθώ, να βγω, να ευχαριστηθώ αυτά που μπορεί να μου προσφέρει η καθημερινότητά μου, είναι το πρώτο τεράστιο βήμα. Δεν είναι ανάγκη να τα λύσουμε όλα από
βέβαια,
ένα πρωί στο άλλο.
Βέβαια,
μόνο και μόνο γίνεται. Που βάλαμε τις κάλτσες και τα παπούτσια είναι το μεγαλύτερο βήμα.
Κρήτονα μου.
Και εγώ το ίδιο σκέφτομαι όταν προχωράω μπροστά και όχι μόνο δείχνω και στους γύρους μου πως μπορώ να σταθώ στα πόδια μου. Είναι κάτι που πρέπει να κάνεις κάποια στιγμή, ειδικά σε δύσκολες στιγμές. Και να προχωρήσεις. Αυτά τώρα.
Ναι. Το πιο σημαντικό, γιατί όλα αυτά που έχετε πει καταδεικνύουν ένα πράγμα. Αγάπη προς τον εαυτό μας. Έτσι. Γιατί πρέπει να είναι όντως ο καλύτερος μας φίλος ο εαυτός μας. Να τον αφήσουμε να νιώσει και αρνητικά όταν το φέρουν οι συνθήκες να νιώσει και να του δείξουμε την αγάπη μας με το να τον φροντίσουμε.
Συμφωνώ και
εσείς το ζείτε κιόλας και τώρα μέσα από τη θητεία της κάποιες καταστάσεις τις οποίες δεν ξαναζήσατε κι όμως με τον εαυτό σας τα βρίσκετε και βέβαια και με τη βοήθεια των φίλων και συναδέλφων όπως είπε και ο Μιχάλης.
Και δυστυχώς η σύγχρονη δυτική κοινωνία και τα πρότυπα που αναπαράγει δεν βοηθάνε καθόλου.
Έχεις δίκιο.
Στο να μπορούμε να ταυτίσουμε, να εντοπίσουμε αυτές τις μη τόσο δημοφιλείς εκφάνσεις του εαυτού μας και με αποτέλεσμα να αισθανόμαστε ενοχές, να αισθανόμαστε τύψεις. Δηλαδή έχουμε λίγο καλλιεργήσει αυτή την ψευδέσθηση ότι η ζωή μας είναι μονάχα Disney και Marvel και... Ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Όχι, η ζωή δεν είναι αυτό το πράγμα. Είναι συνεχής αγώνας.
Έτσι.
Για να επιβιώσουμε βασικά.
Έτσι
και, και κατ' επέκταση να γίνουμε κύριοι του παιχνιδιού. Να μιλήσω και λίγο πιο μακιαβελικά.
Έτσι. Μαθαίνουμε, δηλαδή μεγαλώνουμε και μαθαίνουμε και τον εαυτό μας και τον κόσμο και αυτοβελτιωνόμαστε. Δεν γίνεται αλλιώς και αυτό είναι πρόοδος και για μας και για όλο τον κόσμο όταν
ακριβώς,
το καλοσκεφτείς.
Ναι. Και τα αρνητικά συναισθήματα είναι απαραίτητα. Γι' αυτό εγώ θα επανέλθω σε αυτό το πράγμα. Σε αυτό, δηλαδή αν δεν πέσεις κάτω δεν μπορείς να σηκωθείς.
Και πώς θα καταλάβεις και τις καλές στιγμές της ζωής σου και να τις εκτιμήσεις κιόλας.
Καλές στιγμές, αλλά και να δώσουμε και χώρο και σε αρνητικές που είναι εξίσου κομμάτι της βιωμένης μας εμπειρίας. Δηλαδή, ας σκεφτούμε και κάτι άλλο. Το πώς, ας πούμε, τα αρνητικά συναισθήματα είναι το καλύτερο έρισμα, είναι η καλύτερη εφαλτήριος για την τέχνη.
Ναι.
Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον σπουδαίο γλύπτη, ζωγράφο, μουσικό, που να μην μεγαλούργησε. Ποιητή, καλή ώρα, ναι. Που να μην μεγαλούργησε χωρίς τη χρήση αυτών των συναισθημάτων. Δηλαδή, ας σκεφτούμε τον Μπαρόκ. Την ιταλική τέχνη, όλο αυτό το φαινόμενο, το πώς, ας πούμε, είναι σκοτεινό, είναι βίαιο, έχει πράγματα, διαπραγματεύεται συναισθήματα και καταστάσεις του νου που δεν είναι δημοφιλείς, δεν είναι ευχάριστες. Εν τούτης είναι δημιουργικές. Και μας βοηθάνε να επιτύχουμε ένα minimum level αυτογνωσίας.
Όπως και ο τρόμος, η λογοτεχνία του τρόμου, όμως. Η ταινία του τρόμου, αυτά τα συναισθήματα που μας γεμίζουν. Λειτουργούν σαν κάθαρση. Δηλαδή, γυρνάμε πίσω στην αρχαία τραγωδία. Ότι επιδιώκουμε την κάθαρση όχι μόνο γιατί μας το προσφέρει ο χύψη, θεατρικός συγγραφέας, ο σκηνοθέτης, αλλά γιατί ξεκινώντας από την κάθαρση προχωράμε παρακάτω και έχουμε τη δυνατότητα μιας νέας αρχής. Τελειώνει το έργο, τελειώνει το βιβλίο, τελειώνει, ας πούμε, η επίσκεψή μας σε ένα μουσείο που βλέπαμε τα μπαρόκ έργα ή γοτικά έργα. Και θεωρητικά τουλάχιστον έχουμε την επιθυμία είτε να ξεκινήσουμε κάτι άλλο είτε να βελτιώσουμε κάτι για να μην καταλήξουμε όπως ο ήρωας μέσα σε αυτό που μόλις είδαμε. Τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε να λειτουργεί. Τώρα αν λειτουργεί ή όχι. Και ένα πράγμα που δεν ξέρω αν διαφωνώ ακριβώς με τον Γιώργο, αλλά είναι κάτι το οποίο με προβληματίζει και εμένα στο πώς χειριζόμαστε κάποια πράγματα στο δυτικό πολιτισμό, είναι ότι αποθεώνουμε πολλές φορές τα αρνητικά συναισθήματα του καλλιτέχνη. Ότι μόνο στο μαρτύριο βγαίνει η τέχνη, που δεν ισχύει αυτό αναγκαστικά. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή, για να παράξουμε τέχνη να είμαστε στα στάδια της κατάθλιψης και να βλέπουμε, να έχουμε βάλει μαύρες πλερέζες, αλλά να βρούμε ένα τρόπο αυτό το αρνητικό συναίσθημα να βγει κάπου δημιουργικά.
Έτσι.
Δηλαδή ο νεαρός που μπορεί να μας ακούει εκεί έξω και να γράφει ποιήση, η νεαρή που γράφει στίχους, δεν είναι ανάγκη να κλειστεί στον εαυτό του για να βγάλει το στίχο που αγαπάει. Ο στίχος αυτός είναι από μόνος του ένας τρόπος να παλέψει το αρνητικό συνέστημα.
Ναι,
δηλαδή
ναι.
Μέσα από αυτό τη σκοτεινιά παράγουμε φως.
Ναι, ναι.
Δεν ανακυκλώνουμε το σκοτάδι.
Έτσι, πολύ σωστά, Μιχάλη μου. Ναι, ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα ακόμη από τα τραγούδια σας. Γιώργο μου, νομίζω είναι δική σου επιλογή. Τσάμικος με το...
Βεβαίως, είναι ο Τσάμικος του Χατζηδάκη σε στίχους του Νίκου Γκάτσου, το οποίο θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να το αφιερώσω στους γονείς μου Ευάγγελο Κουκοβασίλη και Ευμορφία Κυπριανού, οι οποίοι με πολύ μεγάλους αγώνες και θυσίες εξέφρεψαν τα όνειρα των παιδιών τους.
Να είναι καλά και οι δικοί σου οι γονείς, Γιώργο μου, και οι γονείς ολωνών μας, όλων των ανθρώπων, και δεν πρέπει να ξεχνάμε και σε συγχαίρω να εκφράζουμε στους γονείς μας. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο.
Όχι βέβαια.
Έτσι. Καμιά φορά λες, μα είναι ο γονιός μου. Όχι. Είναι όμορφο να το λες στο γονιό σου το ευχαριστώ και το σ' αγαπώ.
Στα κακοτράχαλα τα βουνά με το σουραβλί και το ζουρνά πάνω στην πέτρα την αγιασμένη χορεύουν τώρα τρεις αντριωμένοι. Ο Νικηφόρος κι ο Διγενής κι ο γιος της Άννας της Κομνηνής. Μαζί Χριστέ μου που σε ευλογείς για να γλιτώσουν αυτή τη φλούδα από το τσακάλι και την αρκούδα. Δες πως χορεύει
από την Ήπειρο στο Μοριά κι από το σκοτάδι στη Λευτεριά. Το πανηγύρι κρατάει χρόνια στα Μαρμαρένια του Χάρου Αλόνια. Κρήτης κι αφέντης είναι ο Θεός και δραγουμάνο του ο λαός.
Εδώ είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου με την εκπομπή μας «Η ώρα της Ελβή». Κλίτσα Μαυρίδου στο μικρόφωνο, μαζί μου απόψε ο Γιώργος Κουκουβασίλης, ο Κρήτων Γρηγοριάδης και ο Μιχάλης Μάρκο Δημητράκης. Μια ανακοίνωση σχετικά με τον 38ο Μαραθώνιο Αγάπης Αγνοουμένων που έχει διοργανωθεί για άλλη μια χρονιά από το Παγκύπριο Ταμείο Μαραθωνίου Αγάπης Αγνοουμένων. Να θυμίσουμε πως βασικός στόχος του Μαραθωνίου είναι να γνωρίσουν οι μαθητές, μαθήτριες της Κύπρου μας την ιστορική αλλά κυρίως την ανθρώπινη διάσταση του τραγικού προβλήματος των αγνοουμένων μας, περιλαμβανομένων θεμάτων που αφορούν στη διερεύνηση της τύχης τους, και σίγουρα να θυμίσει σε όλους μας το δράμα αυτό που ζουν εδώ και τόσα χρόνια οι οικογένειες των αγνοουμένων μας. Διάσκεψη τύπου με αφορμή την έναρξη σήμερα του μαραθωνίου αυτού, το οποίος μαραθώνιος διαρκεί μέχρι τις 14 Μαΐου, ο μεταβατικός εκπρόσωπος της ελληνοκυπριακής πλευράς στη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοουμένους Νίκος Εωδωσίου είπε ότι με τη διενέργεια 6 ανασκαφών σε κατεχόμενα αλλά και ελεύθερα εδάφη της Κύπρου μας συνεχίζονται οι έρευνες της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοουμένους μας. Να περάσουμε λίγο στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Την Τετάρτη 10 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν ενδοσχολικές εκδηλώσεις με μήνυμα της Υπουργού Παιδείας για το θέμα των αγνοωμένων. Την Πέμπτη 11 Μαΐου θα γίνει επίδοση υπομνημάτων σε ξένες πρεσβείες και άλλους διεθνείς οργανισμούς, ενώ την Παρασκευή θα γίνει δέηση για την ανέβρεση των αγνοωμένων και τρισάγιο για τους πεσόντες, προϊσταμένου του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεωργίου στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας. Θα ακολουθήσει την Κυριακή μνημόσυνο πεσόντων στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα και καλλιτεχνική εκδήλωση το απόγευμα της ίδιας ημέρας προς τιμή της μάνας του αγνοουμένου στο αμφιθέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου του Ιδρύματος Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Τρίτος. Το επόμενο τραγούδι με την Άντια Καραγιάννη έχει τίτλο «Ένα οστό και ένα γιατί». Θα το αφιερώσει η εκπομπή μας σε όλους τους αγνοουμένους της κυπριακής τραγωδίας του 1974, Ελλαδίτες και Ελληνοκυπρίους.
Ήταν αμουστακό παιδί της δολιάς μάνας προσευχή να μην το βρει ποτέ κακό. Ήταν μονάχα ένα παιδί όταν το ντύσαν στο χακί με ένα της μάνας φίλο αυτό. Οι άντρες δεν είναι δειλοί, του πάντα σκάλοι και σοφοί, πάνε στην πρώτη τη γραμμή για λευτεριά πεθαίνουν. Μα ήταν αμούστακο παιδί που δεν επρόλαβε φιλί, αυτό δεν το πάνε οι σοφοί που στα μπαλκόνια βγαίνουν. ήταν αμουστακό παιδί όταν το ντύσαν στο χακί με ένα της μάνας φύλακτο. Μα όταν την πήγα να το δει απ' το αμουστακό παιδί απέμεινε το φύλακτο. Ένα όστρο κενά γιατί οι άντρες δεν είναι δειλοί του πάντα σκάλοι και σοφοί πάνε στην πρώτη τη γραμμή για λευτεριά πεθαίνουν. Μα ήταν αμούστακο παιδί που δεν επρόλαβε φιλί αυτό δεν το πάνε οι σοφοί που στα μπαλκόνια βγαίνουν. Στο κενά γιατί.
Ένα ωστό και ένα γιατί με ερμηνεύτρια την Άντια Καραγιάννη, σε στίχους της Ειρήνης Ανδρέου και σύνθεση του Ντίνου του Χερουβίμ. Είχαμε ένα προβληματάκι λίγο με τον ύψος του ήχου, απολογούμε. Μια άλλη φορά θα το ξανακούσουμε το τραγούδι αυτό γιατί αξίζει τον κόπο. Πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο θεματάκι που αποφασίσαμε εδώ με την παρέα. Η επιτυχία ή η αποτυχία στη ζωή μας είναι άραγε θέμα στάσης, πώς θα το αντιληφθεί ή πώς θα το κυνηγήσει κάποιος, υπάρχουν οι τυχεροί και οι άτυχοι, υπάρχει μια μεθόδευση άραγε. Μιχάλη, τι λες?
Η επιτυχία ή η αποτυχία έχει πάντα να κάνει με, με δύο παράγοντες. Το πώς τη νιώθουμε εμείς μέσα μας. Mm-hmm. Και το πώς οι εξωγενείς συνθήκες τις επιβάλλουν εντός ή εκτός εισαγωγικών σε εμάς από τους γονείς οι οποίοι βάζουν δυστυχώς την πλειονότητα τους ένα απίστευτο βάρος στα παιδιά τους να πετύχουν μέχρι το σχολείο το οποίο είναι δομημένο σε περισσότερες χώρες με ένα τρόπο ο οποίος προάγει τον ανταγωνισμό και τις εξετάσεις και την ανακύκλωση μιας γνώσης η οποία στο τέλος της μέρας δεν είναι και πολύ χρήσιμη στα παιδιά που βγαίνουν από το εκπαιδευτικό σύστημα μέχρι την αγορά εργασίας η οποία σε πολλές περιπτώσεις οι εργασιακοί χώροι γίνονται τοξικοί τόσο για τις σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων όσο και τις σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και εργοδοσίας με αποτέλεσμα στο τέλος της μέρας ο μαθητής, ο εργαζόμενος, ο εργάτης να πηγαίνουν σπίτι τους και να νιώθουν ότι κάτι δεν έχουν κάνει καλά ακόμη και αν τα έχουν κάνει όλα εξαιρετικά. Κάτι λείπει και η αιτία στο βάθος είναι κάτι που αναζητείτε.
Κρήτωνα μου, εσύ τι πιστεύεις? Τι είναι αυτό που κάνει κάποιους από το 0 να φτάνουν στο 10 και κάποιους άλλους να μένουν πίσω?
Αναλόγως είναι και το άτομο τι βλέπει την επιτυχία. Παραμένα ένας άτομο μπορεί να δει την επιτυχία να έχει κάτι μικρό. Μια μικρή δουλειά, μια μικρό σπιτάκι, κάτι απλό. Κάποιος όμως θα θέλει κάτι μεγάλο, κάτι να είναι εκατομμυριόγος, να είναι μια βίλα, τέτοια. Και επιτυχία κιόλας δεν γίνεται έτσι απλά, πρέπει να αποτύχεις αρκετά για να το μάθεις και να σταθείς τα πόδια σου και για να πετύχεις, να έχεις γνώση τριγύρω σου τι γίνεται. Μετά από εκεί και πέρα...
Να προσπαθήσεις δηλαδή.
Ναι,
πρέπει.
Αυτό, πρέπει.
Αλλιώς
να...
η επιτυχία δεν έρχεται από μόνη της να σε βρει. Όχι. Τα αγαθά κοπισκτώνται. Έτσι είναι, Γιώργο?
Ακριβώς, ακριβώς. Και για μένα η επιτυχία είναι ένα κατεξοχήν ηθικό ζήτημα με την αρχαία έννοια του έθους της συνήθειας.
Ναι.
Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο πέφτει σαν όριμο φρούτο σε εμάς, αλλά προϋποθέτει ένα τεράστιο self-building, προϋποθέτει προσπάθεια, όραμα, στόχο, καθώς και την επιθυμία να κάνουμε τις ανάλογες θυσίες.
Βέβαια.
Αλλά όχι εις βάρος της προσωπικότητάς μας και όλων αυτών που πιστεύουμε. Πιστεύω μπορεί να βρεθεί μια χρυσή τομή, αρκεί να είμαστε διατεθειμένοι να προσπαθήσουμε
να μην τα παρατήσουμε.
Να μην τα παρατήσουμε, ναι. Γιατί νομίζω ένα χαρακτηριστικό ενός πετυχημένου ανθρώπου είναι το είδος του ατόμου το οποίο δεν θα κατηγορήσει τρίτους για αυτό που του συνέβη. Βέβαια. Δεν θα κατηγορήσει την τύχη που αναφέρατε. Θα κοιτάξει να δει τι πήγε λάθος, πού εμπλέκεται αυτός ή αυτή. Γιατί κάποιες φορές είναι και το άλλο ζήτημα, ότι μπορεί να μην ήταν δικό μας λάθος. Μπορεί να είναι και ζήτημα δηλαδή συγκυριών κτλ. Δεν υπάρχει χρυσή, δεν υπάρχει δηλαδή μια φόρμουλα και λέμε αυτό είναι επιτυχία, αυτό είναι αποτυχία και κάναμε αυτό. Συνεχώς πρέπει να αναμετριόμαστε με τον εαυτό μας και τις συνθήκες.
Άρα θέλει και την υπομονή του, την επιμονή του.
Βεβαίως. Και όλα αυτά βεβαίως ξεκινάνε από... Το ξεκίνησε λίγο ο Μιχάλης από το να ορίσουμε τι είναι επιτυχία και τι είναι αποτυχία για τη ζωή μας.
Και να μην... για τον καθένα από εμάς.
Βεβαίως. Να μην κυνηγάμε δηλαδή καρότα. Δίχως ας πούμε κάποιας προοπτικής αλλά να δούμε τι είναι αυτό που μας κάνει πραγματικά ευτυχισμένους. Και σίγουρα δεν είναι οι αναπαραστάσεις τρίτων ατόμων που έχουμε για εμάς για το τι είναι ευτυχία.
Βέβαια.
Και ούτε βέβαια να ανεχόμαστε συνεχώς το μαστίγιο με την ελπίδα κάποια στιγμή ότι θα έρθει και ένα καρότο. Δηλαδή βλέποντας ας πούμε τη γενιά μας που δουλεύει περισσότερο από ποτέ τουλάχιστον το τελευταίο μισό αιώνα σε σχέση με προηγούμενες γενιές, δουλεύουμε πάρα πολύ και αμοιβόμαστε πολύ λίγο αναλόγως με τις ώρες δουλειάς. Το μαστίγιο είναι πλέον μια καθημερινότητα.
Ναι, έχεις δίκιο.
Και η υπόσχεση του καρότου συχνά είναι τόσο μακριά που μοιάζει στο τέλος και να κυριαρχεί απογοήτευση. Δηλαδή σκέφτομαι εγώ και τα παιδιά εδώ ότι έχουμε ζήσει τα τελευταία 10-12 χρόνια από μια-δυο οικονομικές κρίσεις, τον κορονοϊό, το ένα, το άλλο και στο τέλος. Αυτό είναι το χειρότερο, ότι γίνεται η απώλεια που λέγει ο τραγούδι, γίνεται η απώλεια συνήθεια. Μαθαίνουμε αυτό. Οπότε ορίζουμε μετά την επιτυχία σε βαθμό ο οποίος μπορεί και να μας κάνει κακό. Δηλαδή αρχίζουμε και μικρύνουμε τόσο πολύ τους στόχους.
Τους στόχους.
Που μπορεί και να κάνουμε κακό στο μέλλον μας.
Ο χρόνος θα δείξει, αλλά από την άλλη δεν πρέπει να τα βάζεις κάτω. Θα πρέπει να προσπαθείς, δεν έχεις και άλλη επιλογή, Μιχάλη μου.
Και με τέτοια
μόρφωση που έχετε όλοι οι σημερινοί νέοι, δεν μπορείς να κάνεις και αλλιώς, έτσι. Πρέπει να κάνεις την υπομονή σου, να το παλεύεις.
Και δεν θα να πω και κάτι συμπληρωματικά στο ζήτημα που έθεσε ο Μιχάλης, ότι οι κοινωνικές συνθήκες συνεχώς μεταβάλλονται. Έχουμε οικονομικές κρίσεις που έρχονται, επανέρχονται, δημιουργούνται συνθήκες που συμφλίβουν ενίοτε το άτομο. Αλλά απ' την άλλη υπάρχει και μια φιλοσοφική διάσταση σε αυτό. Δηλαδή πώς εξηγούμε τους ανθρώπους που είναι όντως πετυχημένοι, που έχουν αποκομίσει τα μέγιστα από το σύστημα και εντούτοις είναι δυστυχισμένοι εσωτερικά.
Βέβαια.
Είναι άνθρωποι που δεν έχουν σκοπό στη ζωή, δεν έχουν κάποιο τέλος. Δηλαδή.
Ναι, δεν σημαίνει ότι η επιτυχία και η ευτυχία συμβαδίζουν πάντα.
Ακριβώς.
Άλλο αυτό. Άλλο θέμα συζήτησης.
Τεράστιο. που συζητάτε εδώ και χιλιάδες χρόνια και ακόμα απάντηση δεν έχει βρει.
Από τις μεγαλύτερες λάθος ταυτίσεις ότι η επιτυχία ίσον ευτυχία.
Όχι, δεν είναι. Δεν είναι.
Είναι νομίζω, επειδή εγώ όπως μάλλον καταλάβατε έχω μια μεγάλη αγάπη για τους προγόνους μας και τον τρόπο σκέψης τους, είναι αυτό το οποίο έλεγε ο Επίκουρος σχετικά με τις ειδονές. Ότι δηλαδή το ζήτημα δεν είναι ότι πολλές φορές οι άνθρωποι λανθασμένα κυνηγάνε κάτι που θεωρούν ότι τους είναι ευχάριστο, αλλά αντί να όντως να αποκομίσουν κάποιο όφελος από αυτό έτσι ειδονικό, αισθητικό ή το οτιδήποτε, υποφέρουν πολύ περισσότερο από ότι αυτό που απολαμβάνουν τη στιγμή που το αποκτάνε. Οπότε το θέμα είναι να δούμε όντως τι είναι αυτό που μας κάνει χαρούμενους, όντως τι είναι αυτό που χρειαζόμαστε στη ζωή μας, αντί να συνεχώς να είμαστε έρμεα, pop-ups, σε κινητά, σε Instagram και τα λοιπά. Που σίγουρα δεν είναι αυτά. Για να συμφωνήσω και σε κάτι με τον Μιχάλη.
Λοιπόν, Κρήτονα μου, θα περάσω σε σένα αφού το επόμενο κομμάτι είναι δική σου επιλογή. Σταμάτης Κόκοτα, σε ένα υπέροχο κομμάτι, το αγαπώ πολύ και εγώ, το γέ μου.
Ναι, αυτό με το έσω μπάς μου. Το φερώνω και στη γιά μου και στην οικογένειά μου και στους φίλους μου που λογικά μπορεί να με ακούνε τώρα.
Ωραία.
Και για ευχαριστήσω γιατί αυτοί μου βοήθησαν
έτσι,
να μεγαλώσω, πως και έτσι. Αυτά.
Και να τους βοηθήσει ο Θεός να σε καμαρώσουν και στη συνέχεια της ζωής σου, Κρήτωνα μου.
Γε μου, είναι ο πόνος μου αβάσταχτος, καλέ μου, που σε βλέπω σαν ξέρω φίλο του ανέμου, στη ζωή κυνηγημένος να γυρνάς. Γε μου, δεν τον άκουσες το δόλιο σου πατέρα, παρασύρθηκες και μέρα με τη μέρα, είσαι 20 χρόνο κι όμως γέρνας. Γε μου, τι περιμένεις, πέ μου, σε ένα δρόμο λασπωμένο θα σε πάντα σαν δέντρι ξεριζωμένο, δίχως μοίρα, δίχως ήλιο κι ουρανό. Γε μου, τον καημό μου συλλογήσου, γύρνα σπίτι να γλυκάνω την πληγή σου. Γε μου, γε μου, πως πόνο. Γε μου, είναι οι άνθρωποι απάνθρωποι, καλέ μου, οι αρχόντι είναι μπόροι του πολέμου και γελούν όταν το δάκρυ μας κυλά. Γε μου, μην πιστεύεις σε κανέναν ακριβέ μου, ως κι οι φίλοι σου χαρήκανε, Θεέ μου, που έχεις πέσει τώρα τόσο χαμηλά. Γε μου, τι περιμένεις, πέ μου, σε ένα δρόμο λασπωμένο θα σε πάντα σαν δέντρι ξεριζωμένο, δίχως μοίρα, δίχως ήλιο κι ουρανό. Γε μου, το καημό μου συλλογή σου, γύρνα σπίτι να γλυκάνω την πληγή σου. Γε μου, γε μου, πως πόνο.
Λοιπόν, το τελευταίο μας ερώτημα στο πλαίσιο του γραπτού μας διαγωνισμού ήταν τι είναι και που βρίσκεται στην Κύπρο το Αβαΐο του Μπελαπάης, δηλαδή είναι μοναστήρι. Βρίσκεται στο μόνιμο χωριό της κατεχόμενης επαρχίας Κερίνιας, πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία γοθικής μοναστηριακής αρχιτεκτονικής στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι χτισμένο σε ένα φυσικό βραχώδη γκρεμό με εξαιρετικές συνθήκες προστασίας. Χτίστηκε από το βασιλιά της Ιερουσαλήμ, Έμερι Ντε Λουζινιάν, ο οποίος βασίλευσε από το 1198 μέχρι το 1205 και ήταν αφιερωμένο στον Άγιο Αυγουστίνο. Μετά την κατάκτηση της Κύπρου από τους Οθωμανούς, αυτοί πήραν το Αβαΐο και την περιουσία του, αλλά επέτρεψαν στους Ορθόδοξους Χριστιανούς να λειτουργούν την εκκλησία του. Εκτός από κάποιες μικρές αλλαγές, η εκκλησία του Αβαΐου διατηρείται στην αρχική της μορφή και είναι αφιερωμένη στην Παναγία την Ασπροφορούσα. Ευχαριστώ τα παλικάρια που πήραν μέρος στο διαγωνισμό. Γιώργο, με ένα νούμεράκι να βγάλουμε τον τυχερό.
Λοιπόν, και το τυχερό νούμερο είναι, πραγματική σιωπή, το νούμερο 27.
Λοιπόν, 27, μισό λεπτό να το βρω. Έλα. θα γράψω την ημερομηνία εδώ, Γιώργο μου, για να μην το μπερδέψουμε. Και εσύ θα μου διαβάσεις το όνομα του συναδέλφου.
Βεβαίως.
Κέρδισε.
Λοιπόν, και το όνομα του τυχερού Ελβικάριου για αυτή τη βδομάδα είναι Κανουπάκης Κωνσταντίνος.
Συγχαρητήρια στον Κωνσταντίνο. Και το καινούριο μας ερώτημα είναι το ακόλουθο. Τι ήταν ο οργανικός νόμος που πρόσφερε στους Κρήτες το 1867 ο Μέγας Βεζίρης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας Αλή Πασάς? Αυτό είναι το καινούριο μας ερώτημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο Κουκουβασίλη, Κρήτονα Γρηγοριάδη και Μιχάλη Μαρκοδημητράκη που ήσασταν μαζί μου εδώ στο Ραδιοθάλαμο. Ευχαριστώ.
Και εμείς ευχαριστούμε πάρα
πολύ. Καλό υπόλοιπο θητείας να έχετε με όλη μας την αγάπη. Γεια και σε εσάς.
Ακούσατε την εκπομπή
«Η ώρα της Ελδίκ».